Қалампырдан жапырамыз. Бүгін 21 июль күні Россия харбилары Украинаның Харков шахрына шиддат білен оққа тұтышыны башлады. Бұл қақта Махалема Вяхбород Василары Вилайат Харби Мамурет Райсы Олег Синегабовке таянып хабар берді. Ресейліклер Харковке зарба берепті. Ахолы үчін башпаналарда қолин, заруратсыз көчеге чықмайын, хатар сигналарына этибарсыз қалдырмайын деген у. Харков мэрі Игорь Терехов шахар ахолызге мұрожат қылып адамларына огохландырды. Шахарның ең зиджалешкен худутлардан бірыны оққа тұтыш давам етмақты. Башпаныңызда қолин. Мэрдің сөзлерге көрі Харковтаге тибиот муассасаларыдан біріге снария түшкен. Ресейліклер хучымыды дәслапке малуматларге көрі 17 кіші жарақатланген. Мавзу жазстан батафсал малумат қалампыр ұз сайтыды.